რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებნი ბოლო რამდენიმე დღეა რუსის სამხედროების ინტენსიურ გადაადგილებას აკვირდებიან.
ეტყობა პუტინს ელოდებიან აგვისტოს ომის 10 წლისთავთან დაკავშირებით. ცხინვალში ძალიან გაძლიერებული მოძრაობა შეიმჩნევა. ხელისგულივი ჩანს აგერებს, სადაც ბოძებია ყველგან გზარი გაყვანილი და ძალიან ხშირად გადაადგილდებიან.
საქართველოს რამდენიმე რეგიონში გუბერნატორებს ცვლიან. როგორ აფასებს სამოქალაქო საზოგადოება თავად ამ ინსტიტუტის მუშაობას?
გუბერნატორების ფუნქცია ეგ არის, რასაც იკითხებიან, ის უნდა გააკეთოს გარკონტროლზე. მაგას ინიციატივის უფლება არ აქვს.
სოციალური სამსახური და პოლიცია სწავლობენ ახალციხის საბავშვო ბაღში ბავშვებზე სავარაუდო ძალადობის ფაქტებს.
გამოიკვეთა, რომ აღნიშნულ პედაგოგის მხრიდან სხვა დროსაც ყოფილა შემთხვევა ფიზიკური ძალადობისა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მესტეის მუნიციპალიტეტში დილით ადრე ჩასულმა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლებმა საღამოს 6 საათის მდგომარეობითაც ვერ შეძლეს საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება ხეტყის უკანონო ჭრის და რეალიზაციის ფაქტებზე. სოფლების ჭუბერის და ხაიშის მოსახლეობამ გზა გადაკეტა და ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლებს დაუპირისპირდა, რის შემდეგაც საგამოძიებო სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცრაზმების გამოძახება გადაწყვიტეს. საგამოძიებო სამსახურის განმარტები ჭუბერსა და ხაიში სპეცრაზმის მობილიზების საჭიროება იმან გამოიწვია, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ გზა გადაკეტა, ქვებით და ხელჯოხები დააზიანა საგამოძიებო სამსახურის ავტომობილი და საფრთხე შეუქმნა თანამშრომლების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ადგილობრივ მცხოვრებთა ნაწილმა მოგვიანებით ქვები და ჯოხები დაუშინა სპეცრაზმელებსაც. ხაიში შეკრებილი მოსახლეობა აცხადებს, რომ ხეტყის მოპოვება მათი ერთადერთი საარსებო წყაროა.
გზა გადაკეტილი გვაქვს, იმიტომ რომ ხეტყეთ ვიკვებებით და ეს ამას გვიკეტავენ. მეტი სამუშაო ჩვენთან არაფერი არ არის, სახერხები ჩავკეტოთ და ყველაფერი უნდა ჩავკეტოთ აქო.
ბრძოლა არის არსებობისათვის. ესენი გვაბრალებენ, რომ ჩვენ გვინდა ხეტყის წარმოება, არ გვინდა ხეტყე. მოგვეცით ალტერნატიული საშუალება განვითარების, მეტი არაფერი.
ხაიშის და ჭუბერის მცხოვრებთა საპროტესტო აქცია საღამოს 6 საათისთვის გრძელდება, თუმცა ვითარება ამ დროისთვის შედარებით სტაბილური გახდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსმა ალექსანდრე ხოჯევანიშვილმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ არიან დაპირისპირების შედეგად დაშავებულები. გარდა ამისა, ხოჯევანიშვილის განცხადებით, სიმართლეს არ შეესაბამება გავრცელებული ცნობები იმის თაობაზე, რომ სპეცრაზმელები ხაიში დილიდანვე გამოჩნდნენ. როგორც ალექსანდრე ხოჯევანიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფების მობილიზება მიზნად მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვასაც ისახავს. რაც შეეხება ადგილობრივ მოსახლეობასთან მოლაპარაკებას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განმარტებით პირველი რიგის ამოცანა გადაკეტილი გზა გაიხსნას. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური კი აცხადებს, რომ მხოლოდ სვანეთი არ არის ის ადგილი, სადაც მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები ხეტყის უკანონო რეალიზაციის ფაქტზე. ფინანსთა სამინისტროს ამ სამსახურის ინფორმაციით შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება იმერეთის, აჭარის, კახეთის, გურიის, რაჭა, ლეჩხუმის, შიდა ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებშიც. იმ დროს, როდესაც მესტის მუნიციპალიტეტში უკვე დაპირისპირება იყო დაწყებული, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა უმკაცრეს პოლიტიკას გაატარებს ხეტყის უკანონოდ მოპოვების და ამ პროცესის მფარველთა წინააღმდეგ.
მინდა ხაზგაზმით განაცხადო, რომ ჩვენ შეურიგებელი ვიქნებით ყველას მიმართ, ვინც ჩართულია ხეთყის უკანონო ჭრაში, იჩეხება ტყეები, რომელსაც აღდგენასაც ათას წეულები სჭირდება და გამოუსწორებელი ზიანი ადგება ქვეყანას. აქედან გამომდინარე, მინდა კიდევ ერთხელ განაცხადო, რომ ჩვენ ვიქნებით ძალიან პრინციპულები ამ უკანონობასთან ბრძოლაში და ასევე მინდა მოუწოდო ყველას, თუ რა თანამდებობაზეც არ უნდა იყოს ის პირი, თუ იქნება შემთხვევები, რომ ვინმე ხელს აფარებს ამ მსგავსო საქციელს, ყველა ეს ადამიანი დაიჭირება კანონის სრული სიმკაცრით.
პრემიერ-მინისტრის ეს პოზიცია მოგვიანებით თავის ხომის დასრულების შემდეგ გაიმეორა მინისტრთა კაბინეტის არაერთმა წევრმაც. ხოროს ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამამ ზაზა სარალიძემ და ბანკის ხეობაში სპეცოპერაციისას დაჭრილი და შემდეგ გარდაცვლილი თემერლან მაჩალიკაშვილის მამამ მალხაზ მაჩალიკაშვილმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს წერილობით მიმართეს, რათა ინფორმაცია მიიღონ იმის შესახებ, არსებობს თუ არა მათ მიერ საზღვრის გადა დაკვეთასთან დაკავშირებით რემე ობიექტური შემაფერხებელი გარემოება. სარალიძე და მაჩალიკაშვილი 5 აგვისტოს აპირებენ გაემგზავრონ სტრასბურგში და შეხვდნენ ევროპელ იურისტებს და უფლებადამცველებს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მაჩალიკაშვილის და სარალიძის განცხადებით, სწორედ ამ შეხვედრების შემდეგ გადაწყდება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის სარჩელით მიმართვის საკითხი. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ადვოკატებმა საქართველოს მთავარ პროკურატურას გადასცეს მუხთარლის მიერ აზერბაიჯანში დაწერილი ჩვენება თბილისიდან მისი გატაცების შესახებ. ამ ჩვენებაში აფგან მუხთარლი აღნიშნავს, რომ მის გატაცებასთან პირდაპირ კავშირშია საქართველოს მთავრობა, კრიმინალური პოლიცია, სასაზღრო სამსახურის და ლაგოდეხის საბაჟო გამტარი პუნქტის უფროსი. ჩვენების გადაცემის შემდეგ აფგან მუხთარლის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ საქართველოს პროკურატურას ამ ჩვენების გაცნობის შემდეგ აღარ უნდა დარჩეს ადრინდელი არგუმენტი იმის თაობაზე, რომ გამოძიება ფერხდება, რადგან ვერ ახერხებენ აფგან მუხთარლის აზერბაიჯანში დაკითხვას. აფგან მუხთარლი თბილისიდან შარშან 29 მაისს გაუჩინარდა, მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებით. წელს იანვარში აზერბაიჯანის სასამართლომ აფგან მუხთარლის მიუსაჯა 6 წლის თავისუფლების ხკვეთა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსი სამხედროების მათი ტექნიკის და ვერტფრენების მიმოსვლის ინტენსივობა გაიზარდა. ამას ბოლო რამდენიმე დღე აკვირდებიან საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებნი. სოფელ ხურვალეთში, საიდანაც კარგად ჩანს ერთ-ერთი რუსული სამხედრო ობიექტი, საოკუპაციო ძალების ბოლო დროინდელი აქტიურობიდან გამომდინარე, იმასაც კი ფიქრობენ, რომ აგვისტოს ომის 10 წლის თავის გამო ოკუპირებულ ცხინვალში პუტინს ელოდებიან. მიუხედავად საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებული განცხადებისა, რომ 25 ივლისს რუსულ ვერტფრენს ცენტრალ ორი ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული საჰაერო სივრცე არ დაურღვევია, ხურვალეთში ამბობენ, რომ ვერტფრენმა მათ სოფელს გადაუფრინა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის თავზე რუსეთის ვერტფრენი შენიშნეს. საფრენი აპარატი სოფლის სიღრმეში შემოფრინდა, წრემოხაზა და ოკუპირებული ორჭოსანის სამხედრო ბაზაზე დაეშვა. ეს ინფორმაცია ხურვალეთის მცხოვრებლებმა გაავრცელეს. ხურვალეთის მოხუცთა თავშესაფრის ხელმძღვანელმა ლუდმილა სალიამ ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ფოტოებიც გაავრცელა.
ხურვალეთს გადაუფრინა ძალიან კარგად, აი შიგნით შემოიჭრა სოფელში. გადმოუფრინა იმთებს, წამოვიდა, აი ესე კარგად წამოვიდა და გაუხვია და გავიდა იქით. იმ ტრაფარეტესკენ და ორჭოსნის ბაზარი აქვე და იმ ბაზაზე დაჭდა სავარაუდოდ. მეტი ვერსად ვერ წავიდოდა, დაბლა-დაბლა რო ეშვებოდა, ძალიან ახლოდან ჩანდა.
სალიას თქმით, ბოლო დღეებში საოკუპაციო ძალები არა მარტო საჰაერო სივრცეში, არამედ ხმელეთსაც გააქტიურდნენ. მისი დაკვირვებით სამხედრო მანქანები ინტენსიურად მოძრაობენ ცხინვალიდან ახალგორის მიმართულებით არსებულ სამხედრო ბაზებზე. სალია ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი 8 აგვისტოს ცხინვალში დაგეგმილი კრემლის მაღალჩინოსნების ვიზიტს უკავშირდება და საოკუპაციო ძალები უსაფრთხოების განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადადიან.
ეთყობა პუტინს ელოდებიან აგვისტოს ომის 10 წლის თავთან დაკავშირებით. ცხინვალში ძალიან გაძლიერებული მოძრაობა შეიმჩნევა, ხელისგულივი ჩანს აგერებს, სადაც ბოძებია ყველგან გზარი გაყვანილი და ძალიან ხშირად გადაადგილდებიან რუსული სამხედრო მანქანები, დიდი დახურული მანქანები. ბოლო 3 დღეა ძალიან არის გააქტიურებული რუსები და რას აპირებენ და რა უნდა ნამდვილად არ ვიცი.
ხურვალეთელებს სოფლის თავზე რუსული ვერტფრენის შემოფრენის მსგავსი შემთხვევები ადრეც არაერთხელ უნახავთ. მათი თქმით, ყოველი ასეთი შემოფრენისას ადგილობრივი მოსახლეობა პანიკაში ვარდება.
საერთო სამუშაოები მიმდინარეობს, გზას აკეთებენ. რატომაც გვეგონა რომ ეს ტრანსპორტი მუშაობდა. Ну მე რატომღაც უფრო ძლიერი ხმა რო იყო, გამოვიხედა და ვერტფერმა გადმოიფრინა. ამ ხრიდან შემოვიდა და ასეთი ბანერი რომ არის, იქით გადაფრინდა.
აი რამდენი ერთი ორჯერ ნახე მეტი არ მინახე. აი შეიძლება რა ზე საზღვარზე ვცხოვრო, ყველაზე ისეთ ადგილას ვცხოვრო რომ მეტი შეიძლება.
დავინახე და ძალიან შემეშინდა.
ისუ დადიან და ბაძრაობენ.
ცხინვალში აგვისტოს ომის მე-10 წლის თავისად მიმზადება მართლაც დაწყებულია. მიწვეული ხავთ კრემლის მაღალ ჩინოსნებიც. ყოველი ასეთი ღონისძიების დროს საოკუპაციო ძალები ტრადიციულად განსაკუთრებული უსაფრთხოების რეჟიმზე გადადიან და ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტებს კეტავენ ხოლმე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტს არ ადასტურებენ. სუზის ინფორმაციით, რუსეთის საფრენი აპარატი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არ შემოფრენილა და ცხინვალიდან ახალგორის მიმართულებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაეშვა. თუმცა ფაქტის დასაზუსტებლად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი მაინც ამოქმედეს. ერგნეჩი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები რუსეთის ფედერაციის სასაზღვრო ძალების ხელმძღვანელებს საფრენი აპარატებით საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის შესახებ ხშირად ადანაშაულებენ და ამის დამადასტურებელ ფოტო და ვიდეო მასალასაც წარადგენენ ხოლმე. მაგრამ მსგავსი ინციდენტები კონფლიქტის ზონაში მაინც ხშირად მეორდება.
გოგაბცე ორმაგი ამბობთ, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსი სამხედროების და მათი ტექნიკის ბოლო პერიოდის ინტენსიურ გადაადგილებებზე, რასაც აგვისტოს ომის მე-10 წლის თავის მოახლოებას უკავშირებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს თანამდებობებიდან გაათავისუფლა შიდა ქართლის მცხეთა-მთიანეთის სამეგრელო ზემო სვანეთის ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულები. მამკა ბახტაძემ ეს იმით ახსნა, რომ მიზნებიდან გამომდინარე, რაც მთავრობას აქვს გაცხადებული, აუცილებელია ახალი მიდგომები რეგიონის მართვის და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან კოორდინაციის თვალსაზრისით. თანამდებობებიდან გაათავისუფლების შემდეგ მაგალითად სამეგრელო ზემო სვანეთის უკვე ყოფილმა გუბერნატორმა ლევან შონიამ გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც აღნიშნავს, რომ ბოლო 4 წელიწადში, რაც ის გუბერნატორად მუშაობდა, რეგიონში მილიარდზე მეტის ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა. კიდევ რა წერია მიმართვაში და როგორ აფასებენ სამოქალაქო საზოგადოებაში თავად გუბერნატორის ინსტიტუტს, თემას რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია განაგრძობს.
სამეგრელო ზემო სვანეთის უკვე ყოფილი გუბერნატორი ლევან შონია წარმატებებს უსურვებს მომავალში მის შემცვლელს. იმედს გამოთქვამს, რომ ახალი ხელმძღვანელი უფრო მეტს შეძლებს რეგიონის განვითარებისთვის. მე ვიყავი ვარ და ვიქნები გუნდის ერთგული წევრი, ამბობს ლევან შონია განცხადებაში, რომელიც მისმა პრესამსახურმა დღეს გააგრძელა. ყოფილი გუბერნატორი მადლობას უხდის თანამშრომლებს, სახელმწიფო უწყებებს, მოსახლეობას ნდობისთვის და გაწეული სამუშაოსთვის. ახალი გუბერნატორის მოლოდინში მყოფ მოქალაქეებს საკუთრებული ცვლილებების იმედი არ აქვთ. რადიო თავისუფლების მიერ ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი აცხადებს, რომ არც იცნობდნენ ლევან შონიას და მისი საქმიანობის სფეროს.
საერთოდ არ მინახია და არ ვიცი ვინა. არც კარგი ვიცი, არც სუდი ვიცი. შეიძლება ახალი ყველაფერი კარგია და ახალი აქაც კარგი იქნება უბრალოდ.
გუბერნატორების ფუნქცია ეგ არის, რასაც იქეთქვენ, ის უნდა გააკეთოს და აკონტროლოს. მაგას ინიციატივის უფლება არ აქვს. უნდა იყოს დემოკრატია. ვიცი რომ ბატონო თუ არ გამოგვადგება ჩვენი ბრალი იქნება.
სამოქალაქო აქტივისტის საბუნია ვართაგავას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ აქტიურადაა ჩართული ქალაქის პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ლევან შონიას საქმიანობას არც ის იცნობს.
ესეც უკვე პრობლემა არის მის მუშაობაში, რომ ერთ-ერთმა მოქალაქემ საკმაოდ აქტიურმა ვიტყოდი, არ ვიცი მისი საქმიანობის შესახებ. ჩემი აზრით, ამ ფორმით არ უნდა იარსებოს გუბერნიამ. შეიძლება საერთოდ გაუქმდეს და ამით არც არავინ არ დაზარალდება, იმიტომ რომ რასაც სხვა სახელმწიფო სტრუქტურები ვერ გააკეთებენ, ესეთი ფუნქცია გუბერნიას არცერთი არ აქვს.
ამბობს საბუნია ვართაგავა. მის მოსაზრებას იზიარებს კიდევ ერთი სამოქალაქო აქტივისტი ციცინო შენგელია. ის მიიჩნევს, რომ გუბერნატორის შეცვლით უკეთეს შედეგს თვითმართველობის გაძლიერების თვალსაზრისით ვერ მივიღებთ.
მეჩვენია ეს იყოს არჩევნითი სტრუქტურა, რომელსაც ექნება უფრო მეტი შესაძლებლობები და უფრო მეტი დამოუკიდებლობა. ეს ფუნქცია, რასაც დღეს გუბერნის აპარატს აქვს, ეს რაღაც მაკონტროლებელი, მაკოორდინებელი ორგანო.
გუბერნატორების ინსტიტუტი ნებისმიერ ხელისუფლების პირობებში იყოდარჩება ერთგვარ არაფორმალურ ზედამხედველად ცენტრალური ხელისუფლების ხელში, რომლითაც ის მუნიციპალიტეტებს აკონტროლებს. უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელმა არჩილ თოდუამ. მისი თქმით, მხოლოდ გუბერნატორების შეცვლა სისტემურ პრობლემას ვერ მოაგვარებს.
მიდგომა უნდა იყოს
სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორად ლევან შონია 2013 წლის 13 დეკემბერს დაინიშნა. ის მანამდე სამხარეო პოლიციის უფროსად მუშაობდა.
თამარ ზანთარი ამ გიამბოთი მის შესახებ როგორ აფასებენ ზუგდიდში სამეგრელოს დღეს ყოფილი გუბერნატორის საქმიანობას და ასევე იმის შესახებ თუ რის საფუძველზე ფიქრობს ზოგიერთი ამომრჩეველი რომ უმჯობესი იქნება თუ კი გუბერნატორებსაც პირდაპირ წესით აერჩევენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Სოციალური სააგენტოს თანამშრომლები უკვე შეხვდნენ მშობლებს რამდენიმე ბავშვისა, რომელთა მიმართაც ახალციხის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში სავარაუდოდ ძალადობა განხორციელდა. ამ ქმედებაში ეჭვმიტანილმა პედაგოგმა ეს დაწესებულება უკვე დატოვა, თუმცა თავად უარყოფს, რომ სამსახურიდან წასვლა სწორედ ბავშვებზე ძალადობას უკავშირდება. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ახალციხის ნომერ პირველ ბაგაში აღმზრდელის მიერ ბავშვებზე შესაძლო ძალადობის დასადგენად სოციალური მომსახურების სააგენტომ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმის შესწავლა დაიწყეს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ცენტრის უფროსის მოადგილე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მცირე წლოვნების მდგომარეობის შეფასება მიმდინარეობს. ზია გაგლოშვილის განმარტებით, ფსიქოლოგის ჩართვაზე სააგენტოს ოჯახმა უარი თავად განუცხადა.
სოციალური მუშაკის მიერ განხორციელდა ვიზიტი საბავშვო ბაღში, ვიზიტი ბავშვთან ოჯახში. მოკლეოს პერიოდში აღმოჩნდა და გამოიკვეთა, რომ აღნიშნული პედაგოგის მხრიდან სხვა დროსაც ყოფილა შემთხვევა ფიზიკური ძალადობისა და ჩვენ ამ ბავშვთანაც დავიწყეთ მუშაობა.
ბაგის აღმზრდელს ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობაში მშობლები ადანაშაულებენ. სამი წლის ბიჭი ბაგაბაღიდან სახლში სისხლიანი მაისურითა და დალურჯებული სხეულით დაბრუნდა. დედა ამბობს, რომ ბოლო პერიოდია მის შვილსა და მეორე წლის პედაგოგს კარგი ურთიერთობა არ ჰქონდათ. ბიჭის მშობლებმა საკითხი აღმზრდელებთან არაერთხელ განიხილეს.
ბავშვს ჰქონდა მაიკაზე სისხლის ლაქები და საჯდომზე ჰქონდა, ვერ გეტყვით ახლა ეს ხელით იყო დარტყმული თუ რამით იყო, მაგრამ 4 ხაზე ემჩნეოდა სილურჯეები, რომ ეკითხებოდი, რომ დედა ვინმე დაგარტყა, ნუ იძახდა, რომ მიიწავნენო ახლა, მაგრამ ბავშვია და ახლა მე არ დამინახია და ვერ ვიტყვი.
იგივე პედაგოგის მიმართ შენიშვნები აქვს კიდევ ერთი აღსაზრდელის მშობლებს. ცირეწლოვნის დედა ამბობს, რომ მის შვილს უდიერად ეპყრობოდა და ამ ფაქტს თავადაც არაერთხელ შეესწრო.
მივეცი სიტყვიერად შენიშვნა, შემდეგ მეორე შემთხვევაზე უკვე თვითონ მენეჯერს მომართე წერილობით. აღმოჩნდა, რომ ჩემ შვილის შემდეგ სხვა ბავშვზე კეთე ქონდა ესეთი შემთხვევა პირიქით უარესიც.
მენეჯერმა საქმეში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება ჩართო. თამარ ქიმერიძე ამბობს, რომ ბავშვებთან ხმამაღლა საუბრის გამო აღმზრდელს შენიშვნათ რამდენჯერმე მისცა.
ინციდენტი მოხდა ჩვენთან, არასათანადოდ მოიპყრო მეორე წლის აღმზრდელი ბავშვს, უხეშად მოკიდა ხელი. ამ დროს მშობელმა დაინახა. მეორე დღეს დაწერა საჩივარი. მამაღლა საუბრობდა ბავშვებთან. მეც მქონდა ერთ-ერთი შენიშვნა მიცემული.
ბავშვებზე ძალადობის ფაქტები შეისწავლა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებამ. პედაგოგს გაფრთხილება მისცეს. რამდენიმე დღეში ბაგას კიდევ ერთი ნაცემი ბავშვის მშობელმა მიმართა. მადლენა გიორგაძემ 19 ივლისს სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება თავად დაწერა. ახალციხის პირველ ბაგაში 8 წელი მუშაობდა. გიორგაძე სამსახურიდან წამოსვლის მიზეზად ოჯახის ფინანსურ მდგომარეობას ასახელებს. ბავშვებზე ძალადობის ფაქტებს კი უარყოფს. პირად საუბარში იმასაც აცხადებს, რომ წარსულში აღსაზრდელებთან არასათანადო მოპყრობის გამო საყვედური მიიღო. სპეციალისტების თქმით, პრობლემა აღმზრდელების დაბალი კვალიფიკაცია. ისინი გამოსავალს პედაგოგების გადამზადებაში ხედავენ.
მაია ვალაშვილი საუბრობდა ახალციხიდან, სადაც სოციალური სამსახურის თანამშრომლები და ასევე სამართალდამცავები იკვლევენ ერთ-ერთ საბავშვო ბაგაბაღში ნახსაზრდელებზე პედაგოგის მხრიდან სავარაუდო ძალადობის ფაქტებს. თავად ამ პედაგოგმა ეს დაწესებულება უკვე დატოვა, თუმცა როგორც ამბობს, არა იმის გამო, რომ ბავშვებზე ძალადობდა. ქუთაისში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს ეჭვი გაუჩნდათ ახლად შექმნილი საქველმოქმედო ფონდის მიმართ. ეს ეჭვი კონკრეტულ პოლიტიკურ მიზნებს უკავშირდება. რას საფუძველზე, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის თათა გაჭგაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
Kutaisis საკრებულოს ოპოზიცია ეჭვობს, რომ ქალაქში ახალი საქველმოქმედო ფონდი ქუთაისი ხელისუფლებამ შექმნა წინა საარჩევნო თანხების მობილიზებისთვის. საკრებულოს ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიგა შუშანია ეჭვის საფუძვლად იმას ასახელებს, რომ ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი პარტია ქართული ოცნების ადგილობრივი ორგანიზაციის პოლიტსაბჭოს წევრი და ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული მადლიერების სახლის ხელმძღვანელი თამთა ბაკურაძია. გიგა შუშანიას განცხადებით,
ქუთაისის მერის აიპების თანამშრომლებს, ქუთაისის მერის სამსახურის თანამშრომლებს ვითომ ქველმოქმედების მისი დაიძულებენ, რომ 1% ყოველთვიურად საკუთარი ხელფასებიდან გადარიცხოს ამ ფონდში და შემდგომ თავისი შეხედულებისამერ განკარგოს. ეს ფონდი არის კერძო ფონდი და შეუძლებელია ვინმე გააკონტროლოს მისი ხარჯები. ეს არის ჩემს აზრით საარჩევნო ყულაბა, რომელიც შეიქმნა ქართული ოცნების მიერ წინა საარჩევნოდ.
ფონდის საქმიანობას ეჭქვეშ აყენებს საკრებულოს წევრი ევროპული საქართველოდან მერაბ მეშველიანიც. მისი თქმით, ეჭვის საფუძველს იძლევა ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებლის პოლიტიკურად აქტიური საქმიანობა და ფონდის ლობირება მერიის და საკრებულოს უმრავლესობის მხრიდან. მერაბ მეშველიანის ინფორმაციით, თვითმმართველი ორგანოების თანამშრომლებს დაურიგეს განცხადების სპეციალური ფორმები და საბანკო რეკვიზიტები ხელფასის 1% ფონდში გადარიცხვისთვის. ევროპული საქართველოს წევრის თათვლით, თვითმმართველობის სამსახურებში და მერიას დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში 4000-მდე თანამშრომელი მუშაობს და მათი ხელფასის 1% საერთო ჯამი დაახლოებით 25000 ლარს შეადგენს.
მაქვს საბანკო ამონაცე, რომელსაც თანამშრომელს დაურიგეს, ხაბია ისინი პროტესტ გამოხატავენ და მომიტანეს და მითხრეს და მანახეს. მითხრეს სხვა თანამშრომლების დამოკიდებულებაც, რომ ფიქრობენ და ეჭობენ იმაზე, რომ თავშეკავება მათ პრობლემები არ შეუქმნათ სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს.
ამ თემაზე საჯაროდ საუბარს თავს არიდებენ ქუთაისის თვითმმართველობის თანამშრომლები. ქალაქის ვიცე-მერი ნინო თვალთვაძე კი ოპოზიციის ბრალდებას ცილისწამებას უწოდებს. მისი განცხადებით, ფონდის მიზანია თანხის მობილიზება საქველმოქმედო, სოციალური და კულტურული საქმიანობისთვის. ნინო თვალთვაძე ამბობს, რომ მხარს უჭერს ფონდის საქმიანობას და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს თუ ორგანიზაციას მოუწოდებს ფონდის ფინანსური ოპერაციების გამჭვირვალობა აკონტროლოს.
ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ მსგავსი ტიპის ცილისწამებები ფონდმა შეძლოს თვითონ თავიდან აიცილოს, ეს არის მაქსიმალური გამჭვირვალობა. მეც მოუწოდებ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც მუშაობს ამ მიმართულებით, დაინტერესდნენ, შეისწავლონ ფონდის საქმიანობა. მეც ვარ დაინტერესებული, რომ ამ ფონდის საქმიანობა იყოს ეფექტური, ისევე როგორც ნებისმიერი ფონდის საქმიანობა, სადაც ვიღებ მონაწილეობას, გარკვეულ შეწირულობას ვახორციელებ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი კეთილი საქმე გაკეთდეს. ბატონობაც არ ხდება იმაზე აფიშირება, რომ აქ არ არის მხოლოდ თამთა დამფუძნებელი ქარის ქალბატონი ინგა აბრამიძეც, რომელიც არის უნივერსიტეტის თანამშრომელი და ასევე ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო ადამიანი.
საქველმოქმედო ფონდის ქუთაისის საქმიანობა მისაღებია საკრებულოში ქართული ოცნების წარმომადგენლებისთვისაც. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ირაკლი შენგელიას განცხადებით, ფონდის მიზნები ნათელია და მას მერიასა და საკრებულოსთან საერთო არაფერი აქვს. გარდა იმისა, რომ თანამშრომლებს ინფორმაცია მიაწოდეს ფონდის შესახებ და მის საქმიანობაში ჩართვისკენ მოუწოდეს, ირაკლი შენგელია კატეგორიულად გამორიცხავს კავშირს ფონდის დაფუძნებასა და პოლიტიკური პარტიის საქმიანობას შორის.
ფონდი იქნება კონკრეტული ადამიანების გადაწყვეტილებით, რომლის მიზნები არის აბსოლუტურად ნათელი. მათ ჰქონდათ კომუნიკაცია ვიცე-მერთან და მოუწოდებენ უბრალოდ ადამიანებს ჩაერთონ ფონდის საქმიანობაში, რომელიც უზრუნველყოფს იმ კეთილ მიზნებს, რაც რეალურად გაიწერება მათ დებულებაში. ეს არამც და არამც არ ემსახურება არანაირ პოლიტიკურ ინტერესს და მერიას და საკრებულოს მასში არანაირი ფაქტორით მონაწილეობა არ აქვს.
საქველმოქმედო ფონდი ქუთაისი 20 დღის წინ დაფუძნდა და წესდების მიხედვით მისი მიზანია თანხების მობილიზება საქველმოქმედო, სოციალური და კულტურული საქმიანობისთვის. ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი პარტია ქართული ოცნების წევრი თამთა ბაკურაძე, რომლის გამოც ოპოზიციას ეჭვები გაუჩნდა, მედიასთან კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებს.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმაგი ამბოთი მის თაობაზე, თუ რატომ გაჩნდა გარკვეული ეჭვები ქალაქში ახლად დაფუძნებული საქველმოქმედო ფონდის მიმართ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ წელსახელმწიფო რთველისთვის სუბსიდიას აღარ გამოყოფს. როგორც დავითაშვილმა აღნიშნა, შარშანაც ფაქტობრივად სუბსიდირება აღარ ყოფილა და გარკვეული კომპენსაცია სპირტის წარმოებისთვის გაიცემოდა. დღეს კი ფიქრობენ, რომ ამის საჭიროებაც აღარ არსებობს, თუმცა მინისტრის თქმით სამუშაო ჯგუფი არსებობს და ხარისხის და კონტროლის ასევე აღრიცხვიანობის კუთხით კარგი მიღწევა ეს ყველაფერიო, თქვა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. მოახლოებული რთველის თემას ახლა გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
კახეთში მევენახთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ წელს რთველი უფრო ადრე დაიწყება, ვიდრე სხვა წლებში, რადგან ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო ყურძენი დროზე ადრე მომწიფდება. გარდა ამისა, მევენახთა ნაწილის თქმით, უმოკლეს დროში ტემპერატურის მკვეთრმა ცვალებადობამ ყურძნის სხვადასხვა დაავადება გამოიწვია და მოსავლის მოკრეფას აგვისტოს შუა რიცხვებიდან დაიწყებენ. ისინი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართავენ, რომ რთველისთვის მზადება უკვე დაიწყონ, რადგან ქარხნებმა მოსავლის ჩაბარება პრობლემები ის გარეშე შეძლონ. მართალია ყურძნის ფასი წინასწარ არ არის ცნობილი, თუმცა მევენახეებს საკუთარი ხარჯები დათვლილი აქვთ და სავარაუდო ფასსაც ასახელებენ, რომლის გადახდასაც ქარხნებისგან მოელიან.
ბეჯორლარი მაიცავნაღილე საფერავი. ლარი მაიცავნაღილე ქაცუთელი 75 გრადინისანა кайყურძენი იყო. ეხლა კიდე სუ გაფუჭდა, დაიჭა სიცხისაგან.
ოლარი ნაკლი ბერუნა იყო. ქაცუთელი საფერვენი იყო 1-3 ლარი მაინც. ხო, რო რაღაც დაჭი გლეხსა.
უკვე ცნობილია, რომ 2018 წლის რთველი სუბსიდირების გარეშე ჩაივლის. გასულ წელს სუბსიდირება ნაწილობრივ იყო შენარჩუნებული კახეთში საბრენდე ჯიშის და რაჭაში სახვანჭკარე ყურძენზე. წელს კი ამ კუთხით ბიუჯეტში თანხა საერთოდ არ არის გათვალისწინებული. ისევე როგორც გასულ წლებში, ახლაც რთველი საკოორდინაციო საკითხებს ღვინის ეროვნული სააგენტო მოაგვარებს. როგორც ამ სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ლევან მეხუზლამ გვითხრა, რთველი შტაბი 20 აგვისტოს თელავ ში გაიხსნება და იმუშავებს რთველის დასრულებამდე.
არანაირ ყურძენზე არც ერთი მიმართულებით სუბსიდია არ იგეგმება. ფასებს როგორც ყოველთვის პრინციპში დაარეგულირებს ბაზარი და შესაბამისად კომპანიებმა, რომლებიც ვარაუდობენ ჩაბარებას, ან იგივე ფერმერებმა, რომლებიც ვარაუდობენ კომპანიებს ყურძნის მიღებას, უნდა წასული გამოცდილებით და ახლოებით ვარაუდონ თუ რა ფასი დადგინდება. ჩვენ დღევანდელი პროგნოზით 20 აგვისტოდან შტაბი გვექნება უკვე გახსნილი და ვიქნებით ჩაბარების მსახურებაში.
რთველისთვის ემზადებიან ღვინის კომპანიები, რომლებიც მოსახლეობისგან ყურძნის ჩაბარებას გეგმავენ. ქარხნებში მიმდინარეობს ტექნიკის გადაიარაღება. ქარხნების ხელმძღვანელები ფასის წინასწარ დასახელებისგან თავს იკავებენ, ამბობენ, რომ წელს სახელმწიფოსგან ყურძნის სუბსიდირება არ მოხდება და ამიტომ განსაკუთრებული დაკვირვება მართებთ, რას გადაიხდიან და შემდეგ რა ფასად გაყიდიან უკვე დამზადებულ ღვინოს. ღვინის კომპანია კახური ტრადიციული მეღვინეობის დამფუძნებლის ზურაბ ჩხაიძის თქმით, ფასი ყოველ წელს იცვლება და სხვაობა რამდენიმე თეთრია. მოახლოებულ რთველზე ილაპარაკე სპეციალურად გამართულ შეხვედრაზე, სადაც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ღვინის მწარმოებელი კომპანიების ხელმძღვანელებს შეხვდა. ამ შეხვედრას დაესწრო კახური ტრადიციული მეღვინეობის დამფუძნებელი ზურაბ ჩხაიძე. ის ამბობს, რომ რთველისთვის მზადების გარდა ილაპარაკეს ღვინის სექტორზე, რომელიც განვითარებას საჭიროებს.
დარგთან ერთად შეთანხმდა, რომ არის სარეგულაციო მიმართულებით ახალი ნაბიჯები გადასადგმელი. დღეს ნამდვილად იმ განვითარების პოზიციაშია ქართული მეღვინეობა და მევენახეობა, რომ ნამდვილად სჭირდება უკვე ახალი ეტაპის შემოღება, როგორც თამაში წესისა, ასევე ზოგადად თვითონ ვითარების განვითარებისათვის.
მიუხედავად იმისა, რომ მოსავლის ნაწილი სტიქიამ და სხვადასხვა დაავადებამ გაანადგურა, წელს მხოლოდ კახეთის რეგიონში დაახლოებით 140,000 ტონა ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. 2017 წელს საფერავის ჯიშის 1 კილოგრამი ყურძნის ფასი 1 ლარი და 30 თეთრიდან 2 ლარამდე მერყეობდა, რკაწითელისა კი 60-70 თეთრი იყო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნოს სასჯელ აღსრულების მინისტრის 2013 წლის ბრძანების ნორმა, რაც უკანონო საგნის აღმოსაჩენად პატიმრის გაშიშვლებას ითვალისწინებდა. ამ საქმეში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამტკიცებდა, რომ პატიმრის ხელში დამალული უკანონო საგნის, მაგალითად დანის ან ნარკოტიკული საშუალების აღმოჩენა შესაძლებელია სკანერის მეშვეობით გაშიშვლების გარეშე სასამართლომ გაიზიარა ეს პოზიცია და დაადგინა, რომ მინისტრის ბრძანება არღვევს საქართველოს კონსტიტუციით გათვა საქართველოს კონსტიტუციის იმ მუხლს, რომელიც შეეხება წამებას და არა ადამიანური მოპყრობის აკრძალვას. საქართველოში ჩამოვიდა ამერიკული სამხედრო ტექნიკა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს მრავალ ეროვნულ სწავლებაში, ღირსეული პარტნიორი. ფოთის პორტში ჩამოიტვირთა ამერიკული ჯავშან მანქანები, ისინი საქართველოში რუმინეთიდან კონსტანცის პორტიდან გამოემართნენ. ასევე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჩამოვიდა ამერიკელი სამხედროების ნაწილი, რომელიც სამხედრო სწავლებაში ჩაერთვება. ოფიციალური გახსნა ამ სწავლების ავაზიანის სამხედრო აეროდრომზე 1 აგვისტოს გაიმართება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.